запис обговорення сьогоднішньої теми дня.
Вітаємо, друзі! Розпочинається інтерактив щоранку о 10-й на Світлому радіо. Маємо можливість трохи поспілкуватися в ефірі. І сьогодні таке, я б сказав, доволі і складне, і глибоке, і цікаве поняття, або навіть тема, скажімо так, тема Ізраїля у священних писаннях Нового Заповіту, тобто в Євангеліях і в посланнях апостолів Ісуса Христа. Отже, поняття Ізраїль в Євангеліях або Ісус і Ізраїль. І лейтмотивом, тобто рядочками з Біблії, від яких відштовхнемося, стануть слова, записані в посланні до римлян в 11 розділі. «Відкрию вам таємницю, браття мої, скам'яніння частково Ізраїлеві зробилося, до котрого повнота народів увійде, і так увесь Ізраїль спасеться». Ну, говорячи про Ізраїль в Новому Заповіті, в Євангеліях, в посланнях апостолів, ясно, що тоді не було в той час, коли писалося це послання, ну, таких, скажімо, розбіжностей величезних між поняттям Ізраїль і Церква Ісуса Христа. Хоча дедалі більше ця відстань ставала помітнішою в уявленнях, в якихось асоціаціях. Але говорячи про саме слово Ізраїль в священних писаннях Нового Заповіту, як правило, воно згадується з шанобливістю. І я б сказав так, звичайно, ви можете сказати, що це далеко, далеко не все, але слово Ізраїль, оця от ідея або поняття, це мрія про досконале суспільство. Суспільство, яким його бачить в своїх планах Господь Бог. Отже, Ізраїль і Євангеліє Ісуса Христа, або Ісус і Ізраїль. Як ви розумієте, оце слово, це поняття в Новому Заповіті, і що, зокрема, от на вашу думку, означають оці ідеї, викладені в посланні до римлян? Ну, якщо тематично, то це десь 9, 10 і 11 розділ, але одним з таких, можна сказати, крещендо цієї теми «Божі плани щодо Ізраїлю», це, звичайно, ось ці слова «таємниця», «зачерствіння сталося Ізраїлеві почасти або частково, доки або щоб увійшла повнота народів. І так весь Ізраїль спасеться. Маємо дзвінок. Доброго дня, вітаємо вас.
Доброго Божого дня, дорога радіопрограма. Доброго Божого дня, чудове місце. Я не хочу, браття, що не на цій таємниці, що жорстокість Ізраїлю сталося почасти, а спокій не йде повністю поган. І так написано, прийде примерти і Сіону, і звернення з Божні з Якова. Ось то ж ми прищеплені. Ісус каже, я виноградна, ви галузя. Ми прищеплені той виноград. Але я хочу зауважити і сказати, як не обичає, як дасться мені сказати, я скажу, поступ. І коли дійсно таке сталося свого часу, коли Господь сказав, до мною буду і ковчег. І мною будував ковчег, і будував, і ці, не знаю, це люди, що 120 років, але це не важно. І от, коли ми будемо ковчег, і написано, другий розділ буття, і було на землі жодної подвої рослини, і жодного польова не росла, воно землю, дощу Бог не давав. І було людини, що порти землю, і пара землі і мав, і наплала землю.
Ми сьогодні досить велику тему, ну якби підняли, і дуже, ну, складну, я б сказав, гіперскладну, але вона цікава. А саме Ізраїль, поняття Ізраїлю в священних писаннях Нового Заповіту, зокрема в Євангелії Ісуса, ну, в чотирьох Євангеліях, або Ісус і Ізраїль. Ясно, читаючи Євангеліє, що Ізраїль це таке досить, ну, високе слово, таке поняття, ну, скажімо, шанобливе, що тут йдеться про якесь покликання, про якусь місію, про честь. Так, наприклад, коли римський сотник сказав: «Пане, я навіть не достойний, щоб ти до мене в хату зайшов, але я вірю, що якщо ти скажеш слово, все буде по твоєму слову». Ісус здивувався і сказав: «По правді кажу вам, навіть в Ізраїлі я такої віри не знайшов». В чому здивування? Що від Ізраїля очікується віра. Що це, ну, можна сказати, найкраще, що є. Що от ці люди, вони мають бути зразкові в усьому. Отже, це і є предмет здивування, що в Ізраїлі такого немає, а цей римський центуріон, в ньому таке відкрилося. Отже, Ізраїль і Євангеліє. І ми взяли за лейтмотив такі слова. Я відкрию вам таємницю. Скам'яніння Ізраїлеві поробилося частково, до котрого, тобто, можливо, до Ізраїлю, повнота народів увійде, і так весь Ізраїль спасеться. З нами Ольга, Харків. Здравствуйте.
Доброго дня. 15 лет назад эта тема коснулась меня. Я отвечу кратко, маленьким стихом, и даже пояснений не будет. Там для меня как бы это то, что легло на сердце. Я хочу этим поделиться. Народ столетиями гонимый, избранник Божий на века, ты ждешь спасения, избавления, взывая к Богу. Ну когда? Ты был рассеян, был терзаемый, ненавидим лишь за то, что знал Всевышнего и верил, и ждал Мессию своего. Бог дал тебе дух уцепления, не слышат уши, а глаза, как будто смотрят, но не видят, аж до сегодняшнего дня. Чего искал, не получил, ты приткнулся, чтобы пасть совсем? Никак. От твоего падения благая весть явилась всем. И не отверг Господь народ свой, а словно ветви на лозе, ты отломился, но привьешься любовью вечную к тебе. А ты, привитая маслина, питаясь соком, не гордись, и над природными ветвями вовеки не превозносись. Они неверием отломились, ты верой держишься, держись. Они возлюбленные Божьи, проси им мира и молись.
Дякуємо, Ольга. Вірш фактично весь зітканий з цитат от на цю тему. Це передусім 9, 10 і 11 розділ послання до римлян, але, звісно, в контексті. Дуже багато цікавого в цьому, ну, доволі такому розлогому, я б сказав, листі. Але одна з тем – це як же так сталося, що юдеї, ну, не так активно, скажімо, приймають от сповіщення месіанства в Ісусі, як почали приймати люди з різних народів. І тут можна говорити і про якісь психологічні моменти, що у послідовників Ісуса були певні очікування щодо юдеїв, які, ну, виявилися, ну, дещо завищеними. А оскільки юдеї – це лише, ну, можна сказати, один народ, нехай особливий, але, а в Римській імперії було багато різних народів, але для людей, які проповідували Ісуса, це були просто народи. Вони не, ну, там, не дуже сильно звертали увагу. Це там критяни, аравітяни, якісь там греки, римляни, і оці маленькі галати, там, фрігійці, ну, коротше, їх там сотні, мабуть, було різних народів, але для них це все були кольгоїм, тобто народи, але оскільки їх багато, то з того трошки, і з цього трошки, і виходить, що уже натовпи цих так званих язичників, тобто представників інших народів різних, а тут, де ти очікуєш, а звідси відгук, ну, не такий активний. І чому так вони ставили собі запитання? Це дуже велика тема, пам'ятаєте, в диптиху 3 Євангелія, Євангелія від Луки і Дії святих апостолів. Ісус воскрес і з'явився своїм учням, і перше, що вони питають, чи не найперше, так? Пане, то тепер ти державність в Ізраїлі, ну, царство Ізраїлю відбудуєш. Тобто це такі, ну, якби, мрії про досконалий соціум, досконале суспільство, про досконалий уряд, як приклад і місію, як світло для всіх народів, так? Оці всі пророцтва, що з усіх царств будуть приходити до Єрусалиму, як до центру світу, на поклоніння, а хто не прийде, в того дощ не піде, там, чи ще щось таке. Ісус каже, принаймні, от в цьому диптиху у Луки, не ваша справа взагалі знати це. Ви просто підете і просто будете проповідувати, звіщати те, що я повелів вам. Маємо дзвінок. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олександр, город Шостка. Слава Ісусу Христу. Я прошу взяти до уваги, що це чисто моя думка, і навіть не заснована на научних яких би таких літератури. Я вважаю, що у кожного людини, у кожного народу є своя місія. У Івана Хрестителя була своя місія, і це було так яскраво видно. Усіх. І у Мелхиседека всіх була своя місія на землі. У Авраама була своя місія. Почати чистий народ, тому що так треба було Богу. Йому відніше. І виходить, єврейський народ, Ізраїль, виконав свою місію. По факту родився Спаситель. Все. Зрозуміло, що народу далі хочеться бути, сидіти по праву руку від Бога ближче. І він хоче сидіти, і він каже: я ж вибраний народ, але я вважаю, що все це він виконав свою місію, все. Далі вже ідуть, і тут уже цифри не мають значення. Скільки там 120 тисяч чи спасу. Ну, це для мене таке. Думки такі, пробачте, якщо може щось. Дякую за увагу.
Дякуємо, дякуємо. Так, тут ключові такі, мабуть, дійсно, ну, якби усвідомлення близькості до Бога. Оскільки ми, наша тема сьогодні Ізраїль в священних писаннях Нового Заповіту, в книгах, ну, перш за все, передусім, Євангелія, оповідання про життя Ісуса, Його служіння, Його науку, навчання. Але і ну, ми беремо, звичайно, апостольські послання як листи людей, які з Ісусом були пов'язані і жили ну, ближче, ніж ми до Нього і історично, і мали, напевно, більше відомостей про Його ну, програму або Його вчення, з яким Він виступив. Хотілося б ну, буквально пару слів сказати, що, звичайно, це тема вибраності або обраності. Так? Бог обрав там Авраама, Ісака, Якова, якого назвав Ізраїлем. І це щось таке, ну, якби шанобливе було, що ти з Богом змагався і перемагатимеш людей. Друга – це вірність або посвята. Тобто, перше – це покликання, вибрання, покликання. Бог покликав, так? Друге – це посвята, вірність вимогам за заповіту, так? Якимось ну, критеріям, тобто відповідність, скажімо, цьому поклику. І третє – це ідеал от, досконалого суспільства, досконалого уряду. Це ось всі ці моменти, що Месія – це нащадок Давида. Тобто Давид – це як ну, золотий вік, можна сказати, така мрія. Так колись було ну, майже досконало. От туди треба повертатися. Тобто це Ізраїль як певний приклад – і як, ну, дозвольте сказати, в хорошому, може, сенсі слова, певна експансія. Тобто, сьогодні ми говоримо, скажімо, про місію якоїсь спільноти, суспільства, ну, про місію церкви, що от ми, що кращі, мають бути взірцем, і не сидіти і ждати, а йти, і сповіщати, бути світлом, ну, і так далі. Така хороша експансивність. Маємо дзвінок з нами. Ганна, здрастуйте.
Доброго дня. Спочатку ж Ізраїль це прозвище одного із праотців єврейського народу Якова, означаючи «богоборець». А вже пізніше ця біблійна назва стала для всього єврейського народу. А щодо спасіння Ізраїля, уже як народу, то в Біблії проходить такий шлях. Спочатку ж Бог вибраним народом зробив єврейський. І з Старого Завіту іще йде, що цей народ не виправдав надії Бога. Він його зраджував, знову прощав його Бог, знову теж були повторні зради. Ну і виходить, що коли вже Ісус прийшов на землю, то спочатку для Ісуса теж був вибраним народом єврейський, тому що перші настанови апостолам він дає: «Ідіть і проповідуйте в Іудеї». А вже трошки далі ми читаємо, є там «і проповідуйте усім народам». Тобто плани Бога змінились уже. Видно було, що треба, щоб усі народи з'єдналися під християнською вірою, і тоді спасенним буде і Ізраїль. Я так думаю.
Дякуємо, що поділилися своїми думками, пані Ганно. Так, я ж кажу, що це складна тема. Тут багато-багато різних тонких нюансів. Ну, візьмімо Євангеліє, наприклад. Віру проявляли і неєвреї. Жінка сирофінікіянка, Ісус допоміг їй, і її дочка була зцілена. Потім римський центуріон. Це, ну, взагалі-то офіцер окупаційної армії, так, можна сказати. Ісус здивувався і сказав: по правді кажу вам, навіть в Ізраїлі я такої віри не знайшов. Тобто були якісь поодинокі такі, ну, спалахи віри, і це вже якісь такі натяки, вкраплення, так, в самій євангельській тексти при житті Ісуса. Ну, він пішов до самарян, ну, це наполовину, скажімо так. Тобто у юдеїв були, ну, величезні конфлікти з цими самарянами. Ще там в книзі Неємії ми читаємо про це. Але... Але Ісус іде в 4-й Євангелії від Івана, він іде зразу, буквально там 2-3 розділ, так, він іде в Самарію, живе там в їхніх містах, живе з ними, їсть з ними, ну, взагалі, і проповідує великим натовпам самарян без проблем. Ну, що уже дивно, якби. Тобто, от цей погляд, чи ходив Ісус в якісь, ну, землі там до неєвреїв, він, ну, теж дискусійний. Тобто, чи проповідував він тільки юдеям? Ну, ймовірно, здебільшого так. Але потім з'являються ось ці ідеї в Євангеліях, що ідіть по всьому світові і звіщайте всім. І в діях ми читаємо, що ті, що пішли і звіщали також неєвреям, відчули більший відгук і були, напевно, немало здивовані. Здивований і автор послання до римлян, і він намагається зрозуміти, що взагалі відбувається. Тобто, ну, виходить, що завищені виявилися очікування відгуку саме від ізраїльтян, від юдеїв, від ізраїльського суспільства. І, ну, виходить, що очікували якогось революційного прориву, і вийшло так, що нетерпіння було. Та що ж таке? Та що ж вони не так активно приймають, а от там з різних народів люди активніше приймають. Що відбувається? І от автори послань осмислюють її, зокрема, ось 9, 10, 11 розділ послання до римлян. Ну, це вже, напевно, років через 15-20, там, після щонайменше, так, після смерті, воскресіння і вознесення Ісуса Христа, прославлення Ісуса. Такі реалії, що виходить, що Рим – це як, ну, столиця Римської Великої імперії, і там люди з усіх народів, ну, величезне за населенням по тодішніх мірках місто, і там є спільнота. Автор не був в цій спільноті, але мріє туди потрапити, щоб проповідувати, як він розуміє Євангеліє. Бо, ну, для нього очевидно, що це такий своєрідний центр, ну, може бути такого розповсюдження християнства в імперії. І він, зокрема, в цій, ну, якби спільноті явно є юдеї і є не євреї. І він попереджає, щоб ці неєвреї не пишалися над євреями, мовляв, що Ізраїль, що Бог його відкинув, і тепер до нас все там переходить. Так звана теорія заміщення. Так, ви колись були, все, ви в минулому. І він якось, ну, дуже складні такі перипетії от всяких ідей, концепцій от в цих там трьох розділах, хоча вони пов'язані і з 8-7 розділом, тобто там йдеться про ось цю таку дихотомію справами, якби виконування діл, з діл закону, тобто за, ну, по плоті, так, руками і ногами. Роби те, не роби те, в суботу не носи більше кілометра, там щось там, чи там 200 метрів, не носи більше так стількох-то кілограмів і так далі. І віра, віра, і от автор більше на цьому концентрує увагу в цьому посланні, що ті, хто якби вірою схопилися за те, що Бог дав, Месію дав сина свого, то, ну, мовляв, ось так прийшла благодать, і ті, що за ділами закону хочуть досягнути праведність, мають збагнути це і не триматися, ну, так, такою мертвою хваткою, от саме за те, що ми там все по пунктиках, десятину там з анісу, кмину, з м'яти, він каже, що є щось важливіше, щось, що має бути на першому місці, тобто спочатку кінь, а потім вже віз. З нами Віктор, здравствуйте.
Вітаю всіх, слава Ісусу Христу. Ну, хочу думку таку довести, що Ісус Христос прийшов, щоб зруйнувати преграду, тобто між Богом і людьми, і між ізраїльським народом і остальними народами. Тобто зробити єдино. І для цього потрібно, щоб Дух Божий вселився. І як він ще казав Аврааму, що я буду Богом, дітям твоїм, і дітьми у нього названо багато народів, сказав, що він отець усіх народів буде. І те, що вони будуть йому дітьми. Для цього треба, щоб Дух Божий поселився і новий заповідь для цього зробити. І для цього, щоб це утвердити, потрібно було відсторонити Ізраїля як зірець. Для цього потрібен був Ісус, для того, щоб поставити нового первосвященника. І вже оцю істину треба було донести до народів. І тоді, коли усі народи побачать, і Ізраїль побачить, що є там маленька перепона, тільки звернутися до Бога, і він усе владнає, і будуть одне. Тобто, для Бога це не трудно, а не тяжко, та не важко. От для людини це, здається, неможливим. І те, що неможливо людям, то можливо Богу, і він все зробить. Так що слава Богу.
Дякуємо. У нас сьогодні цікава тема, досить глибока, і, звичайно, ми не розкриємо її за якихось півтори години розмови, але тема насправді цікава і архіскладна. Це поняття Ізраїля в книгах, в священних писаннях Нового Заповіту, або Ізраїль в Євангелії Ісуса Христа, чи Ісус і Ізраїль. От Віктор сказав, заміна первосвященника. І це цікаво, бо Ізраїль, як ми сказали, це така велика мрія про досконалий уклад, досконалий уряд, досконалий соціум, суспільство, так, як ми його собі уявляємо. І з часом, спочатку у євреїв були царі, мелех, від Саул, Давид, і от Давид особливо ключова фігура, тому що навіть Месію називали син Давидів, тобто продовжувач діла Давида. Це як золотий вік, і так далі. Тобто це частина мрії, великої мрії. Там, де ім'я Давид зустрічається, ми вже нашорошуємо вуха. Ага, це щось от про Ізраїль. Далі був князь Сар, тобто це нащадки Давида, але вже втратили царство євреї після Вавилонського полону, потім була Сирія, потім були ці Сирія – це після Олександра Македонського, а Персія була, Перси, так, і був у них Сар, так званий, князь. Уже не Мелех, не цар, а князь – це от цей коротше, кілька імен там є в книгах пророків. Я все забуваю, як його. У нього ім'я було зі словом «Вавилон» пов'язане. А після князя взагалі і князі зникають, і залишається Коен Гагадоль. Тобто ієрократія, священники храма взяли ці садукеї, повністю перебрали владу на цей титул, і уже боротьба за владу була пов'язана з боротьбою за титул первосвященника, головного священника в ієрократичному такому укладі. Так, тобто це все одно про певні такі орієнтири суспільства, на які суспільство зорієнтовується, про певні ідеї, про певні цінності. Отже, сьогодні в нашій розмові, а наша розмова сьогодні на тему Ізраїль, поняття Ізраїлю в священних писаннях Нового Заповіту, в Євангелії Ісуса Христа. Так склалося, що дійсно виникла теорія заміщення, що, мовляв, все з Ізраїлем, все закінчено, тепер церква, тепер все нове. Але пізніше якось повернулись екзегети і скоригували це розуміння і почали говорити, що, дивіться, в текстах ми не бачимо, що Ізраїль відкинений, навпаки, якби сказано, що, принаймні, завжди лишається так званий остаток. Згадується Ілля, який бідкався, що все, вже не лишилось вірних на землі, так, а йому сказано, ні, Бог знає своїх, вони є. Тобто оця от якась решта залишається таємнича така, так? І що ця решта, цей остаток, він сформував ядро так званого істинного Ізраїля. Ну, самих таких понять в Євангеліях і термінів, як істинний Ізраїль або новий Ізраїль, взагалі ви не знайдете, їх немає. Але є такі цікаві пасажі, як один з майбутніх апостолів, приведений до Ісуса, і коли він приходить, Ісус каже, ось істинний ізраїльтянин, в якому немає лукавства. Людина не лукава. Так? Тобто ми бачимо, що і тут ізраїльтянин, Ізраїль – це таке, ну, шанобливе слово, чесне, таке поняття про, ну, скажімо, таку або взірцеву людину, або, ну, видатну в чомусь особистість. Послання до Римлян, 11 розділ, 25 текст. «Кажу вам таємницю, скам'яніння Ізраїлеві частково зробилося, до котрого повнота народів увійде. І так увесь Ізраїль спасеться». З нами Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, всіх вітаю дуже. Сьогодні всім бажаю гарного настрою, натхнень духовних. Саме ім'я Ізраїль, це ж було ім'я Якова. А от коли Яков зіткнувся з, як він каже, муж, вночі до нього прийшов, і він з ним боровся. І от саме ім'я Ізраїль – це богоборець. Тобто вони боролися, і там дуже цікава є така от історія, що цей муж якби не міг перебороти Якова. І порушив йому стегно, ну і Яков потім, він вже вийшов з того, з тої ситуації достойно, але він це все запам'ятав. І йому було дано нове ім'я, от Ізраїль. А потім вже з'явилася держава Ізраїль, спочатку це була північна частина, а потім вже і сама держава Ізраїль з'явилася. Це дуже прекрасна подія, і це означає таку волю, таке, знаєте, натхнення народу, його розум, його святі такі події, які будуть і надалі збуватися. Якщо ім'я Ізраїль – це богоборець, а тепер нам не треба боротися з Богом, нам треба до нього йти.
Да, цікаві думки. Так, ми намагаємося дати якісь тлумачення, пояснення слову «Ізраїль». Насправді, друзі, слово «Ізраїль» означає «ель бореться» або «ель змагається». Змагатися, боротися, протистояти, тобто битися за щось. Це значить, що Бог, ну, «ель», прагне, досягає якоїсь своєї мети через певний спротив. Так? Ну, ось таке от значення. До речі, є ще гіпотеза, що слово «Ізраїль», за іншою версією, походить від дієслова «сарар» – управляти, бути сильним, мати довіру для того, щоб рядити. Звідси пішло слово, походить слово «сар», як ми вже сказали, «князь». Там, де і дано буде йому ім'я «князь миру», «сар шалом». От, тобто і означає тоді «ель править» або «ель судить», бо суддя – це і був той, хто управляв до того, як з'явилися царі. Суддя був наділений повноваженнями рядити і вирішувати найважливіші питання. В Біблії короля Якова, King James Bible, Ізраїль перекладається або дається тлумачення як «принц Божий», тобто «сар-ель», «ісра-ель». Отже, тобто це не означає боротися з Богом як проти Бога, це означає боротися разом з Богом або боротися за Бога, або це означає, що Бог бореться за нього, чи, точніше, за це. Віктор з нами, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу! Вітаю наше дороге, любиме Світлорадіо, брати і сестри. Бог обрав Ізраїль для того, щоб нести світові звістку про живого Бога, і щоб через цей народ світ спасся. І коли юдеї не прийняли Ісуса Христа, то багато язичників прийняли Божу благодать. І цю благодать проповідував язичникам апостол Павло, тому що для юдеїв Ісус Христос був каменем спотикання. Вони надіялися, щоб спастися через закон, а не через віру. Це така моя думка. Будьте благословені. Дякую.
Дякуємо, Вікторе, що поділилися. Так, можна сказати, що Бог обрав Ізраїль. Це така дещо складна тема. Можна сказати, що, ну, хтось скаже, він взагалі його зробив. Він його створив. Тобто, фактично, він вивів одного халдея. Ну, це неправильно, це не халдеї. Халдеї з'явилися там значно пізніше. З Ура, це в Межиріччі. Ур – це було розвинене місто, місто-держава в Месопотамії. Там було були древні цивілізації, з яких взагалі цивілізація людства вийшла. Так звані шумери, чорноголові, потім були акадці, саргон, і потім були там і Вавилонське царство, Старо-Вавилонське, потім Ново-Вавилонське царство і так далі. Там панування, ну, якби в регіоні, воно переходило з міста до міста, в кожного міста були свої божества-покровителі основні і так далі. Там вони то воювали, то об'єднувалися. Це довга дуже історія, набагато тисячоліть розтягнута, але смисл, що звідти виходить цей Авраам з якимись там вівцями, козами, і він просто йде та йде та йде і приходить от в землю Ханаан. Там свої міста, свої там правителі, і він не має там своєї землі, купує навіть для могили місце у місцевих. Але він ходить там, і у нього в серці є певна мрія, певна така віра, певне внутрішнє пересвідчення, що починається щось нове і небачене. І таким чином можна говорити, що Бог фактично зробив Ізраїля, що він його створив. Але так, якщо ми беремо книгу «Вихід», то можна говорити про обрання. І це обрання – це і визволення з єгипетського рабства, і виведення на пустиню, і давання закону через Мойсея, і певне очищення народу від спротиву, від сваволі такої і так далі. Тут це можна і так, і інакше якби говорити про це. І як уже було сказано нашими слухачами, що Боже обрання – це певна місія. Тобто, якщо Ізраїль тлумачити, як Бог бореться, Бог змагається за щось, за якусь свою мету, він її досягає через певний спротив, скажімо так, матеріалу, то, звичайно, це поняття місії, це поняття для чого. Не просто от я такий класний, я краще вас, а саме є якась ціль. Ну, а для того, щоб зробити якусь роботу, потрібен достатньо придатний для цього інструмент. Якщо він тупий, значить його треба загострити, або надати йому якусь певну форму і так далі, щоб ним можна було діяти, щось робити.
Запис обговорення сьогоднішньої теми дня.